někde v balíku, jinej bez peněz, páry v rohlíku, je tvůj věrnej pes. Děti boháčů v bídu nevěří, prej se nesluší, že bratu dveří stejnej zvon. Zvoní ke chtinám i k válce, nač ty hádky o morálce, všem nám bude zní stejnej zvon. Sliby muslimů, sliby křesťanů, až ty přestaneš, i já přestanu.
Vítá vás Petr Václav ve studiu Midgard u pravidelného pořadu Hovory při víně.
Kvůli předsudku muži pobytí, ženy ve smutku, stejnej zvon. Zvoní ke chtinám i k válce, nač ty hádky o morálce, všem nám bude zní stejnej zvon, který pozbýval mou mámu.
Budeme rozebírat a budeme si vyprávět o věcech a záležitostech, které jste už možná slyšeli, ale pravděpodobně trochu jinak. Budeme nahlížet do tajné kuchyně těch, kteří nám zamlčují soustavně to, co bychom měli vědět. A proto je tady Svobodný vysílač CS a proto je tady Studio Midgard a já vás vítám. Pátek 25. října 2019, no to nám to letí. To se tedy vlastně docela statečně řítíme k těm bláznivým Vánocům, protože vlastně na Štěpána bude za 2 měsíce. To je strašné, to je hrůza. No ale to vůbec nevadí, protože zatím venku to vůbec na ty Vánoce nevypadá, ač vlastně za nějakých 5-6 dnů budeme muset mít už zimní kola na svých autech, tak venku zažíváme krásné babí léto. Dalo by se říci nádherný podzim, ale já řeknu, že včera, konkrétně na Moravě, bylo tak nádherně, že v podstatě byl letní krásný den. A tak já doufám, že i dnes, přestože je venku nádherně a na zahrádce je pořád ještě co dělat, takže jste zasedli a posloucháte, anebo budete poslouchat tohle ty naše dnešní současné hovory při víně. No tak já vás u nich vítám. Vítám vás tady ze studia Midgard, vítám vás Petr Václav. No a když už vás takhle hezky vítám, tak vám také řeknu, že můžete telefonovat, můžeme spolu komunikovat, můžeme spolu vést debatu, ale to je tak zhruba všechno, co můžeme s tím vším, co budeme probírat, udělat. Nicméně, kam můžete volat, to je potřeba říci, protože a zkrátka mám pro vás k dispozici několik způsobů, jak spolu můžeme hovořit. Tak ten první, Skype. Skype PetSyn 2, to je jednoduché, Pet jako Petlahev syn, jako ten kluk od toho tatínka a číslicí 2 na konci, to uzavřete všechno dohromady bez diakritiky s tvrdým krátkým ypsilonem, no a to je všechno. Takže pod tímto nickem můžete zavolat a můžete v podstatě být přijati do vysílání, můžeme spolu mluvit. Můžete také napsat zprávu do tohoto Skypeu, já se vám budu v té odpovědi věnovat. Tak to za prvé. Za druhé mám tady nastartovaný telefon, telefonní číslo, na které můžete zavolat a být součástí vysílání, nebo na které můžete také napsat SMS zprávu. Tak to telefonní číslo je pořád stejné, já ho ale připomenu, protože třeba posloucháte poprvé, po druhé, po třetí, ještě si to nepamatujete. Toto telefonní číslo také dneska budete potřebovat při vysílání u Klábosnice s Vítkem a s panem VK, protože dneska studio Midgard bude dělat support, budeme supportovat. Takže telefon 774 139 044. Takže ještě jednou 774 139 044. To je telefon, můžete tedy volat k jakémukoliv tématu, ať už probíranému nebo nějakému, co jsme probírali někdy jindy, nebo možná vás napadne úplně co jiného se zeptat. Takže prosím seriózně, volejte, ptejte se, pojďme rozebírat různá témata. Ten pořad je interaktivní, není to jenom o tom, že já mám tady připravených několik témat, nad kterými chci hloubat, no ale máte také vy možnost se mnou tak nějak pobavit o některých dalších záležitostech. No, pochopitelně pro ty z vás, co budete v nějakém, řeknu, ne online, ale offline, jak se říká, tou hantýrkou, mezi nebem a zemí, tak ta hantýrka znamená, že už nebudete poslouchat živý pořad, ale budete poslouchat pořad třeba z archivu, tak nejlepší archiv, ten jedna ku jedné, je vždycky archiv svobodného vysílače. Protože na YouTube, dejme tomu, jsou některé připomínky k písničkám, jsou tam některé věci vymazány, někdy jsou tam reklamy, čili to už není úplně ten pořad, který jste slyšeli, to už je trošku díky určitým okolnostem musí být upravený pořad. Takže ten archiv svobodného vysílače, to je jednoduché, www.svobodny-vysilac.cz napravo máte takovou otvírací rubličku, tak na té liště boční a tam si najdete studio, tam si kliknete, najdete si studio a najdete si pořad, který chcete sledovat. Úplně stejně se do toho archivu dostanete tak, že si v programu najdete třeba na pořad, který byl včera, kliknete na něj a tam máte pro klik stáhnout nebo přehrát. Tak to jsou prokliky na tyto pořady do archivu svobodného vysílače. A také se na tyto pořady dostanete z našich webových stránek. Takže když si dáte www.studio-midgard.cz, tak tam naleznete pochopitelně na těch stránkách i prokliky na pořady, čili vysíláme asi 6 formátů pořadů, takže máte tam potom prokliky na ty jednotlivé rubriky. Přímo se z našich stránek prokliknete do archivu svobodného vysílače. Dneska prostě se proklikáte úplně všude. Tedy pokud to někdo už předtím propojil. Tak to jsou takové některé důležité záležitosti. No a pokud nám tedy v tom pokud nám chcete psát nebo sdělit něco, když posloucháte z archivu, abych to dokončil, tak k tomu máme e-mail. Adresa e-mailu je jednoduchá svcs.midgard@gmail.com gmail.com. Tak to máte, jsou to krásně, když to skloubíte, tak to máte jak v angličtině, v angličtině, no tak v tom divném jazyce, tak to máte i foneticky, jak se to píše. No, ještě jsem u toho začátku, tak než se posuneme dál. Kdo má dneska svátek, kdo to dneska slaví, tak se na to pojďme podívat. Dneska slaví dámy. Slaví Beata i Beata. Beata i Beata. Čili dlouze i krátce. Ku podivu nemáme žádný mezinárodní den nějaké blbosti, takže máme pouze svátek. Dnes slaví, tedy dnes v pátek mají svátek Beaty. Já se tedy koukám do statistiky. 1187 Beat, ať dlouze nebo krátce. 225. místo na tom pomyslném žebříčku. Čili není to jméno úplně časté, na druhou stranu, ale je to jméno, které má, když vezmu 10 milionů, tak to má, dejme tomu, 1,2 promile žen v naší republice. Žen, dívek a paní. No, tak je to docela dost. Doufám, že jsem dobře spočítal. Takže 1,2 promile. No to, když máte a chytnou vás, tak to už myslím, že je problém, když to máte v krvi. No ale co se týče Beat, tak jim přejeme. Ať jste všechny Beaty, co dneska slavíte. Logicky i všichni lidi, co nás posloucháte, ale Beaty obzvlášť, protože mají svůj svátek. Ať jste zdravé, šťastné, spokojené, obdarované a milované. No a také to samé poskytujte všem okolo, kteří si to zaslouží a kteří vám toto opětují. Hlavně ať dneska to pěkně oslavíte. Možná dneska je to i na grilovačku, a to nechám na každé Beátě, a na jejich blízcích. A tak nezapomeňte, pokud máte mezi svými blízkými nebo kamarádkami, máte Beátu nebo Beatu, no tak jim popřejte, protože to je jednoznačně známka toho, že si jich vážíte a že je máte rádi nebo rády. Takže Beáty mají dneska svůj svátek, slaví ke jménu Beáta. To nechci nějak rozebírat, protože potom, dejme tomu, někdy některým posluchačům se to moc nelíbí, že tady přejeme, že to je takové, jako, že ztrácíme tady čas. Tak pokud si začneme domnívat, že popřáním někomu k svátku, k jeho narozeninám a podobně, ztrácíme čas, tak to jsme tedy na dobrém skluzavce, abychom morálně i lidsky upadli. Protože si myslím, že to jsou takové ty opěrné body toho sociálního navnímávání, toho prostředí těch lidí okolo nás. Jakmile začneme tyhle ty věci považovat za něco, co nám krade čas, že to není potřeba, že dejme tomu, se bez toho obejdeme, protože vlastně to vysílání tím pádem trpí, protože Petr Václav tady přeje nějakým lidem, co mají svátek. Já si to nemyslím, já se domnívám, že bychom měli myslet na ty lidi okolo nás a že bychom měli si udělat čas na to si popřát, na to, dejme tomu, se sejít, zamyslet se, popřát těm, co mají třeba narozeniny, popřát někomu, kdo si to zaslouží k tomu, co dokázal, protože je mnoho málo příležitostí, abychom se vzájemně nějakým způsobem obdarovali něčím pozitivním, něčím pěkným, no, tak se nepřipravujme ani o to málo, co máme. Málo se navzájem chválíme. V Americe tam je to trochu jiné, tam pochopitelně se pořád chválí, za každou blbost se tam chválí. Tam už ani neví, co by si pochválili, tam jsou takové ty krásné případy, kdy malý Američan už konečně udělá bobeček v těch dvou letech do toho hrnečku a teď celá rodina to slaví, oni to vyfotí, teď ho chválí, vyzdvihují, sejde se zbytek rodiny, aby to oslavili, že malý John už udělal ten bobek samostatně a sám už ve dvou letech třeba. No, schválně jsem takhle nadnes, protože mnoho dětí dnes má problém s tím, aby se naučilo ve správný čas těm reflexům a v podstatě i to, jak se říká, vyměšování je na bázi a principu nějakých reflexů a ty reflexy se nesmí propást. To znamená takové to, jak se říká, mučení na nočníku, ono to bylo vždycky k dobru. Ono to nemusí být mučení, děcko může sedět, učit se sedat na nočníček a než se vyčůrá, třeba u toho si hraje, u toho nějakým způsobem, i když tam nic neudělá, tak je dobré ho na chvilku nechat sedět, pak ho zase nechat hrát, pak ho zase nechat sedět, pochválit ho, když to udělá. Je to prostě malé takové zvířátko, sympatické, inteligentnější než třeba pejsek o kousek, i když s velkým otazníkem někdy. Ale když ty děti začínají, jsou úplně malé, tak se hodně učí. Proč se hodně učí ty děti? Proč jsou takové nasákavé jako houba? Učí se toho proto hodně, protože toho málo vědí. A pokud si rodiče myslí, že dítě se narodí tak prudce inteligentní, že ho nemusí vychovávat a nemusí ho k ničemu vést, tak si jim to všechno časem pěkně vrátí. Protože ty děti potřebují, stejně jako to zvířátko, které si přineseme někde od toho majitele, které jsme si koupili, tak ho také musíme vychovat. Musíme z něj vychovat pejska, který nás nepokouše, který nám nebude znečišťovat příbytek, pokud s náma chce bydlet. Pejsek, za kterého se nemusíme stydět, když ho vezmeme na ulici, aby všechny pokousal okolo sebe, nebo aby, dejme tomu, se vrhal na větší pejsky a tak podobně, aby byl agresivní, aby všechno živý se pokusil zardousit. To jsou všechno nevychovaní psy. No a pes, který jednoho dne pokouše svého pána, protože mu sáhl do misky se žrádlem, to je bohužel nevychovaný pes, zanedbaný pes. To je pes, kterému jeho pán nevtiskl hranice, nevtiskl mu to, odkud kam je jeho prostor, kam už nesmí, kde ten jeho prostor končí. No, potom takový pes vládne té rodině a určuje, s kým se bude mít rád, s kým se nebude mít rád, koho pokouše, koho nepokouše, od koho se nažere, od koho se nenažere, komu roztrhá nohavici a podobně. To je absolutně nezvládnutá situace výchova psa. Jo, někdy ty pejsci bývají agresivnější, o to důsledněji je potřeba je vychovávat. S dětmi je to samé. Některé děti jsou méně chápavě a proto je potřeba je intenzivněji vychovat k tomu, aby z nich byli slušní lidé. Takže dítě se nenarodí s tím, že by samo vědělo, jak se má chovat. Dítě potřebuje vzor a vedení, dítě potřebuje nastavit ty hranice a prostě od toho malého miminka se s tím musí pracovat. Pokud s tím nebudou lidé pracovat, tak se nemohou divit, že potom děti na ně volají, dejme tomu sociálku, volají, že jim rodiče ubližují, protože od nich chtějí, aby si třeba uklidili pokojíček, že jim rodiče sebrali mobil, protože dejme tomu si s nima neví rady a tak dál a tak dál. Nějak se mi to tady teďko sklouzlo úplně někam jinam, než jsem chtěl. No, to je jedno. Někdy je to potřeba taky říct. No, já se s tím hodně setkávám totiž, protože jsem o tom v několika pořadech hovořil, i s Išou jsme o tom mluvili. No a někteří lidé se snaží, jako kdyby, jo, my to chápeme, ale naše děti jsou jiné. No, tak mohu každý ubezpečit. Všechny děti, které se narodí, tak jsou předurčený k tomu, aby jim někdo ty hranice nastavil, aby je někdo vychoval. Protože, jak už jsem řekl, důvodem, proč je toto pravda, je právě to, že ty děti do 3 let se ohromně rychle učí. obrovské množství informací jsou schopné do sebe vstřebat. To, co těm dětem nedáte v prvních 3 letech, tak potom už ta rychlost přijímání, absorbování, chápání a rozumění se snižuje, protože těm dětem buď jste nechali vyrůst příliš velké ego a oni už začínají rozhodovat. V mnoha rodinách rozhodují děti v 5, 6 letech o spoustě věcí. Rozhodují, kam pojedou, rozhodují, co si vezmou na sebe, rozhodují, jak se k ním rodiče mohou či nemohou chovat, rozhodují o tom, jak budou mít vlasy, rozhodují, zdali budou mít nebo nebudou mít nějakou naušnici, nějakou ozdobu a tak dále a tak dále. Rozhodují, jaký budou mít mobil třeba. No, nejsou takové rodiny, myslíte? Ale jsou a je jich spousta. No, je to zkrátka o tom, že si lidé nechají ty dětičky přerůst přes hlavu. Ono, jsou děti hodnější, jsou děti zlobivější, ale všechny děti jsou vychovatelné. Akorát, že někdy to stojí víc nervů a úsilí. Alespoň do nějakých dimenzí se ty děti dají vychovat. S výchovou nelze začít v 10 letech, když už toho všichni mají dost. S výchovou se začíná po narození. Fakt, už od narození se dítě vychovává. Jenomže v mnoha rodinách dítě vychovává své rodiče. Nezapomeňme na to, že největším a nejagresivnějším teroristou na světě je kdo? Máme 2. Je to budík a miminko. Právě budík je nekompromisní, ale to je jenom stroj. Můžete ho vzít a můžete ho vyhodit z okna. S dítětem je to trošku jinak. Miminko se narodí a od malička se dožaduje, protože nemůže zatím nijak jinak komunikovat. Tak zkrátka a dobře se snaží prosadit svoje zájmy. Na jednu stranu je to dobře. Na druhou stranu ale je potřeba usměrnit způsoby prosazování jeho zájmů. A vysvětlit tomu dítěti čím dál tím víc a řeknu intenzivněji, že na světě není samo, že na světě jsou také druzí lidé, třeba rodiče, třeba maminka, která si potřebuje také občas zdřímnout, tatínek, který by měl tomu dítěti být takovým tím morálním vzorem. Maminka je ta hodnější, ta mu dá najíst a tatínek je ten, který je přísnější a vede to dítě k tomu, že přes některé hranice se nedá jít. Čili otec je ten zaštiťovatel té pravdy, toho, co lze a toho, co nelze. Jsou internetové matky, já jim říkám. Internetové matky se dočtou, že dnes se rodí natolik inteligentní děti, které už vědí od narození mnohem víc než jejich rodiče. Nakonec se to potvrzuje, když malá Anička už v 7 měsících mydlí na tom dětském, dejme tomu, tabletu, ty pohádky a ty interaktivní záležitosti. Celá rodina je z toho paf, oh, wow, to máme, ale inteligentní dítě. Babička si s tabletem neví rady a 7měsíční Anička už to tam mydlí. No, to je jednoduché, protože strukturálně ty tablety jsou víc naladěné na ty mozky těch dětí, které ještě nejsou vyprofilované jako ty mozky dospělých. Čím silnější máte aspekt logiky, vyvinutější, tím méně schopnější si a schopněji si vedete při těch počítačových záležitostech. To znamená, čím silnější máte vyvinutou přirozenou logiku a inteligenci, tím méně se vám daří pracovat s těmito přístroji. Proč? Protože tyto přístroje jsou kybernetické. A pokud se bavíme o slovanských lidech, tak slovanská genetika je diametrálně odlišná od architektury těch všech sofistikovaných IT programátorů a programů. A to bývá ten problém. To znamená, že se potkávají architektury toho té logiky a toho uvažování tvůrčího myšlení toho slovanského člověka, protože už jsem to říkal v několika pořadech, že různé genetiky mají různé předurčené schopnosti díky té své genetice a velmi málo genetik, a slovanská je jedna z nich, je tvůrčích. To znamená, my musíme tvořit. Tvořit znamená mít představivost, mít fantazii. Všechno, co si umíte představit, umíte nakonec zhmotnit, to znamená umíte vyrobit. Člověk neumí vyrobit nic, co by někdy už v životě neviděl, aspoň ve své fantazii. A co je fantazie, bychom mohli dál rozvíjet. Fantazie jsou většinou vhledy do určitých informačních polí. Ale na základě toho v podstatě nelze být až tolik kompatibilní s výtvorem umělé inteligence, která, jak víme, toto postrádá. Znamená, umělá inteligence nemá až takovou představivost, jak aspoň to, co nám běhá v těch kompech, tak je umělá inteligence jiného typu, než o které jsme třeba mluvili s Janíkem. Takže to je zatím, řeknu, nějaká nižší úroveň umělé inteligence. Ta nemá představivost, nemá fantazii, nemá tyto schopnosti. A proto, čím je člověk slovanštější, duchovnější, tím větší problémy má v práci s tímto zařízením. Malé děcko, když se narodí, tak pochopitelně buď bude startovat svůj mozek na bázi genetického předurčení, to je, pokud je to, pokud se bavíme o slovanských dětech, tak, nebo kristovských, chcete-li, tak takové děcko musí od svých rodičů pochytit určitou tvořivost, určité tyto schopnosti. Otevřou se mu tyto kanály v určitém věku. Bývá to záhy, ale nebývá to třeba v prvních 3 letech. Tam se to musí pěstovat právě tím, jak, vzpomeňte si, když jsme byli malí, jak jsme skládali z těch kostiček a představovali jsme si, že teď jsme z těch barevných kostiček poskládali hrad, teď jsme poskládali loď, teď jsme poskládali tank, teď jsme poskládali autobus, teď jsme poskládali pejska, teď jsme poskládali koníčka. A pořád to byly kostky. Ale to byla ta fantazie. Takže toto vlastně se v těch dětech na začátku jejich života rozvíjí. Pokud jim vrazíte do ruky tablet, tak oni pochopitelně okamžitě si s tím budou vědět rady. Ale bacha, zablokujete jim tuto tvořivost založenou na fantazii a představivosti. To zkrátka a dobře se toho ty rodiče dopouští. Proto rozumní psychologové, proto třeba i pan Petr Staněk a proto řada dalších, prostě říkáme, dětem, malým dětem žádný tablet, žádný mobil do ruky nepatří. Protože jim to úplně přepíše, přeprogramuje jejich fantastický mozek, který mají předurčený k naprosto vyšším úrovním schopností a dovedností, tak jim ho zdegeneruje na pouhé jaksi bytí v závislosti. No, je na každém z rodičů, co do toho dítěte vlastně nakonec naimplementují. Protože to je také součást výchovy. Pokud vám vaše dítě bude vychovávat tablet, pokud vám vaše dítě bude vychovávat školka, pokud vám vaše dítě bude vychovávat tedy systém, no tak se nedivte, že se k vám vaše dítě začne chovat jako systém. Nemilosrdně, nelítostně a absolutně natvrdo. Takže to je takové to možná téma, které jsem ani neměl dneska připravené, ale nějak jsem k němu sklouznul a věřím tomu, že asi jsme ho měli probrat, protože to má nějaký důvod. Myslím si, že je na čase, abychom si zahráli první písničku. Trošku si ještě vzpomeneme na některé velikány, tak já bych si dovolil pustit písničku, která je moc pěkná. To není ona, ale nevadí.
Domovem stichlá je putika, mým životem sklenice plná, mým koníčkem bývala gotika, teď k baroku šene mě vlná. když samotem městem se potácím a koukám se do oken spáčů. Opuštěn domů se navracím a sám nad sebou pláču. Až rezavej klíč v zámku zachřestí, dům se je jak hrobová jáma. Má láska zvrhla se v neštěstí, já sám jsem a ty jsi sama. Má láska zvrhla se v neštěstí, já sám jsem a ty jsi sama.
Tak já jsem měl připravenou písničku od mistra, opravdu. Nechci ještě prozradit jakou, protože je to skvost. A nevím z jakých důvodů se mi tam spustila naprosto písnička od mistra, také jiná. No nic, asi to tak mělo být. Zkrátka a dobře, některá ta slova měla zkrátka a dobře zaznít. A tak jste slyšeli jednu z písniček, kterou v podstatě normálně jste slyšet nemohli. Bylo to z vystoupení u Karla Šípa, kde si oba Karlové spolu zaspívali tenhle ten cajdáček a pražský popěvek, dalo by se říci. No nicméně z Bertramky to není až tak daleko, takže si myslím, že mistr asi také občas někde zaběhnul. No, posuďte sami, já si myslím, že nás to docela dobře naladilo. Pojďme tedy dál. Od toho tématu výchova dětiček. No, já bych se rád dostal k něčemu úsměvnému. Tak, vyšel takový zajímavý článek, nebo respektive jsem viděl takový stream. Pět největších šlágrů o D1. Já se přiznám, že ta D1 se v mých pořadech velmi často objevuje. Už jsem o ní nechtěl vůbec mluvit ani, protože mi to přijde, že pořád se bavíme o D1. Ale po tom, co se tam odehrálo v podstatě někdy před tím odjezdem, než jsme odletěli do velké země, to bylo, myslím, nějak o víkendu, nebo dokonce z neděle na pondělí, snad v noci, kdy tam v podstatě bylo velké neštěstí. Převrátil se tam kamion s olejem olivovým, to začalo hořet, takže nějací lidé tam uhořeli. Těžce zranění tam byly, byla tam z kamer, nás to mohli vidět. Bylo to i na internetu, na YouTube se to dalo stáhnout přímo z dálniční kamery, jak tam policisté stavěli vozidla a jak prostě někdo v plné rychlosti tam napálil to policejní auta. To jsou takové otřesné záběry, řekl bych, ale o něčem to vypovídá. Já si myslím, že to vypovídá o tom, že D1 by vůbec neměla být považována za dálnici, protože to je absolutně přetížená trasa. Je to bohužel dáno tím, že nebyla vybudována trasa, která vlastně měla navazovat na D11, to znamená, to byl ten odklon Hradec Králové, Pardubice, dál potom na Vysoké Mýto, Litomyšl, Svitavy, pak dál ještě na Olomouc a vlastně se to mělo napojit na tu dálnici, která potom vede na Frýdek Místek, vlastně na Polsko, potom na Ostravu. Čili měla to být paralelní tepna, tady ta hradecká větev, která měla odklonit nějakou dopravu, řeknu, a zprůjezdnit další trasu, aby se rozložil nějakým způsobem ten provoz. Tím, že také není ještě dokončeno to všechno směrem na jih, tak to zkrátka dobře vytváří turbulence na té D1 obrovského typu. To znamená, že někdy projedete úplně v pohodě, bez nějakých, řeknu, velkých kolon a velké zácpy. Jindy zkrátka se to tam celé zaštosuje a vyvolává to strašné situace, kdy opravdu i ta šířka té dálnice, bych řekl, že vůbec neodpovídá té vytíženosti. To znamená, že to není jenom o tom počtu proudů. Já jsem tady říkal v pořadu, že třeba napříč Moskvou, když projíždíte, tak je to o nějakých 3 až 7 proudech a i 7 proudá, 5 proudá se ucpe zkrátka. Dobře, to tam popojíždí. Ale já jsem tam neviděl takové strašné věci jako na D1. V části je to asi lidmi, protože když jedete po té D1 a někde máte dojet a teď si dáte nějakou rezervu a teď rozpouštíte tu rezervu už za Prahou a víte, že ještě u Brna vás čeká obrovské napětí, obrovské čekání, nebo možná, že to projedete, kdo ví, tak jsou lidé nervózní, jsou vystresovaní, teď pochopitelně jedete, drkají vám zuby v některých úsecích, protože to je tankodrom, je to prostě rozsekaný. Je to rozsekaný proto, že se málo věnujou policisté a kontrolní orgány tomu, jak hodně či málo jsou ty kamiony naložené, jestli jsou přiměřeně naložené. S tím také souvisí kvalita těch všech věcí, které se tam, ať jsou to opravy nebo modernizace, jako když se tam pořád vrací na jeden úsek, pořád se tam něco dodělává, opravuje, předělává, tak to svědčí o tom, že to někdo nějak špatně odvedl. To, že to třeba v rámci nějaké reklamace potom dává do pořádku, to je sice hezké, ale dokáže to tu dálnici totálně skolabovat, protože když se jeden rok něco udělá, druhý rok se předpokládá, že bude uzavřeno několik kilometrů a ono potom z toho je půlka dálnice, že jedete v podstatě u uzavřených úsecích, kde se navíc ještě měří rychlost, pochopitelně, protože to je to nejdůležitější, co je potřeba z toho vytřískat ještě prachy na těch nervózních lidech, vystresovaných. Takže vy jedete, sledujete, jestli si neurazíte kolo o nějaký výmol, kterých tam je nespočet. Jestli se vejdete vedle kamionu, protože ta zítka, ten mantinel, který tam je jaksi postaven provizorně, ten lec, kdy je nabourán, to znamená, že je vyboulen a najednou se vám to zúží o půl metru, někdy i o metr, tak nevíte, jestli něco takového tam na vás nečíhá. Takže toto všechno musíte sledovat. Je to tam dost úzké. A do toho ještě musíte sledovat rychlost, abyste, nedej bože, náhodou nepřekročili v tom úsekovém měření, abyste dojeli ve správný jaksi čas. Takže magorárna na entou, tak se nedivme, že potom ti lidé vystresovaní, když můžou, tak na to šlápnou a jedou hlava nehlava. Protože mají pocit, že teď jsou schopni to dojet a tu ztrátu nahnat. To všechno sehrává obrovskou roli do uvažování a chování těch lidí. Takže máme tady něco, co se zanedbalo, za co se vybírají peníze, podle mého neoprávněně. Ale to se může podívat, na co chceme. Vybírá se tady neoprávněně za pitnou vodu, protože pitná voda není pitná, vůbec nesplňuje parametry toho, aby to lidé pili. Byť to vyhlášce odpovídá, tak je to jako s potravinama. Potraviny jsou natolik chemizované, že zabíjí a vraždí obyvatele, ale nikdo s těmi normami nic neudělá, protože lobby je silné. A pak se vysvětluje, že dobře, to je tím, že lidé jsou ochotní koupit levné potraviny, tak jim do korytka sypeme ten největší humus, který ani v Polsku, ani v Německu, ani nikde okolo v těch zemích by nikdo nejedl. No tak to nasypeme českému spotřebiteli. De facto za větší peníze, než jakou, co utratí za ty věci v Německu a ve vyšší kvalitě. Tak asi nám tady něco špatně funguje. Něco tady smrdí. Ano, a s tou dálnicí je to úplně to samé. Proč tam někdo dovolí vybírat mýtné? Proč tam někdo dovolí vybírat vůbec nějaké peníze za dálnice, když to neodpovídá tomu, aby se tam bezpečně mohli cestovat, byť tou 130? No a to už vůbec nemluvím o tom, že v podstatě jsem zjistil, tak jak jezdím, že když pojedu přes tu horní cestu, byť tam není dálnice, to znamená, když pojedu na Svitavy, Olomouc, Svitavy a pojedu na Hradeckou dálnici, tak v podstatě to jedu za stejný čas jako po D1. Protože na D1 je zhruba 80 až 90 km uzavírek. To znamená, že polovinu dálnice jedete pod 80 a potom ještě někde stojíte, tak je to paseka. No takže zkrátka dobře, když jedete na Hradec, tak víte, že to bude trvat o 3/4 hodiny déle, ale ubezpečuju vás, že můžete odhadnout alespoň ten čas. Na D1 čas neodhadnete, je to neodhadnutelné, protože nikdy nevíte, jestli vás tam někdo ještě navíc nesestřelí. Takže není to vůbec nic radostného s tím cestováním. A proto mě pobavilo, když jsem si dneska pustil ten stream a tam vybrali ze zimy v podstatě povídání pana ministra Ťoka. Pardon, to jsem ho zase povýšil, to jsem nechtěl. A někdo nám volá. Ale koukám. To není do vysílání. Tak. Chtěl jsem říct si asi tolik, že se pan ředitel dálnic, pan Ťok, vyjádřil, že nebudou kolony. No, že když lidé budou jezdit správným způsobem, tak na D1 nebudou kolony. Já bych poprosil tedy pana Ťoka, kdyby nám nějak to mohl ukázat, kdyby si sedl do svého civilního autíčka a ukázal nám třeba, jakým způsobem projede okolo Brna, aniž by se vytvářela kolona. Protože okolo Brna to je věčně ucpané. Je málo časových limitů přes den, kdy okolo Brna to ucpané prostě není. To je problém. Nebo jsou jiné úseky. U Benešovské odbočky, tam ten úsek uzavřený, tam také to velmi často popojíždí, zejména takhle v ty inkriminované dny, jako je třeba pondělí nebo pátek. Tak mě tyhle ty mudrlanti vždycky strašně zajímají, jak si to oni vlastně představujou. Tak to bylo první vyjádření, že při správném způsobu jízdy nebudou na té D1 kolony. Já ještě jenom se vrátím k tomu, proč se po té D1 tak dlouho jede. Ono to je totiž také spojeno s tím, že ve chvíli, kdy se vyjede z těchto úseků, tak buď následuje další úsek, protože tam třeba jenom něco opravujou, takže to je třeba zavřeno jenom 1, 2, 3 dny. Ale když je to tam jaksi zrovna naservírované, v momentě, kdy konečně můžete jet a předjet ty pomalé jedoucí kamiony, no tak prostě je nepředjedete, protože buď se předjíždí ty kamiony, anebo zase musíte jet 80, anebo doufáte, že tam neměřejí. No, kamionáci vůbec, jako mají takový zvláštní způsob jízdy, by se dalo říci. Já je na jednu chápu, prostě jeden jede 80, druhý mu to jede 83 a tak je potřeba být první. Jako. Tak kdyby ta dálnice měla více třípruhých úseků, tříproudých, tak by to bylo dobré. Jenomže to by nesměli být kamionáci, kteří využívají všechny tři pruhy ve stoupání k tomu, aby závodili, komu to jede o ty 3 km rychlejc. to vám potom tečou nervy, protože za nima projedete ten tříproudej úsek. No a nic nevyřešíte. Prostě jedete, můžete na ně houkat, můžete na ně blikat, můžete cokoliv. Oni si drží své tři pruhy a závodí. A nebo také velmi rádi jezdí tam, kde nemají. Takže třeba, protože si to rozsekali, ten úplně nejvíc krajní pruh už je rozbitej od nich, tak oni jezdí tím prostředním. Protože ten je také potřeba zničit. A když ho zničej, tak budou jezdit tím nejrychlejším, protože tam to drcá. Všechno souvisí s tím, jestli je ta vozovka udělaná kvalitně a jestli ty kamiony nejsou přeložené. Zvláštní je, tedy musím říci, že jsem koukal v Ruské federaci, koukal jsem, jak oni mají dělané silnice, koukal jsem, čím tam potom jezdí a zjistil jsem takovou zvláštní věc. U nás tedy máme zakázané hřeby na zimu používat. V Ruské federaci už teď všichni přezouvají na zimáky s hřebama. Tam prostě je, jsou takové, jak máme pnou servisy, tak oni mají Shino Technik, se to jmenuje, anebo ještě druhý název pro to mají, teď si ho nevybavuju. Čili tam přijdete a oni vám na vaše pneumatiky buď nastřílí hřeby, anebo vám už obujou nastřílené. Teď ty auta jedou a cvakají, to znamená, to slyšíte, kdo má šíny, má vzadu také š na zadním okénku, to protože za ním občas ty hřeby lítají. A po těch krásných silnicích, protože mají opravdu skvělé silnice, jezděj půl roku, jezdí s těma hřebama a přitom to nemají zničený. Zase se ptám, asi je někde chyba. Buď tomu nerozumím, nebo je někde chyba. To znamená, že pravděpodobně u nás se ty asfalty šidí neskutečným způsobem a proto je máme pořád rozbité. Asi, řekl bych, zdá se. Tak to je další zamyšlení se nad tím. Druhá velká myšlenka, která tam zase od pana Ťoka zazněla, že kdo nic nedělá, nic neskazí. To byla konkrétně replika na to, že ho rozebírali, jestli tedy také letos budou takové kolapsy, jako loni, když tam 20 hodin stály kamiony a další řidiči v tom úseku, kde se nepracovalo. Tam se nepracovalo už, dejme tomu, měsíc, možná dva měsíce se tam už nepracovalo. A teprve, když tam lidi strávili 20 hodin uvěznění v autech, tak někoho konečně napadlo posunout ten mantinel na místo, kde stejně ho nikdo nepotřeboval, protože tam nepracoval, posunout ho o metr, aby tam projela odklízecí technika. Jinak se tam všem dobře jezdilo, takže jsme to tam přestáli. Dneska ten úsek už je skoro dokončený jiným dodavatelem. Ale na to v podstatě tedy reakce člověka, který rozumí svému postavení a své funkci, kdo nic nedělá, nic neskazí. Za to bych, no nic, u nás na vesnici se říkalo, za to bych ho kopnul motykou do hlavy. Pak tam mluvil jakýsi člověk o asistenční službě na dálnici, to znamená, že třeba můžete, když se ocitnete v nouzi někde třeba v té koloně a budete kolabovat žízní, může přijet třeba asistenční vůz a přivést vám vodu. Nevím tedy, kolik by to stálo, ale já si myslím, že většinou vodu si vozíme všichni sebou. Co je horší, když, dejme tomu, tam lidé stojí, nemůžou si odskočit, tak to nevím, co s tím chtějí jako pánové dělat. Umí si představit dámy, které trpí, protože ženy jsou na to náchylnější, my chlapi máme to lepší těsnění, bych řekl, takže my to udržíme déle, nebo máme snažší odskočení si někde za to svodidlo. Dámy to mají pochopně komplikovanější, protože oni to neumí tak zvejčky. I když, teda viděl jsem to onehdá, když jsem byl před 21 lety v Petrohradě, tak jsem tam zažil něco jako je Oktoberfest, pivní festival. No, už jsem také popisoval v jednom pořadu. A tam normálně na ulici byl vytvořen jaksi odskakující zákoutí tam bylo vytvořeno, to znamená plechové zábrany, z kterých bylo vytvořeno takové jakoby bludiště kolem dokola. A tam byl okap a tam na ten plech se čuralo a okapem se to jaksi odvádělo pryč a potom nějakou hadicí do kanálu, požární hadicí. No a protože tam některá dáma už nemohla vydržet, tak mezi ty pány vběhla, vyhrnula sukenku a střelila to proti tomu plechu. No pochopitelně to udělalo své. Takže nepodceňoval bych v tomhletom dámy, také to umí, když jim jde o život, ale myslím si, že na D1 by to asi neuspělo moc. Takže co takový asistenční čůrací vůz, no, třeba. No, to mě docela pobavilo. Čtvrtá hláška. Že se na dálnici opravy dějí a měly by se zvládnout, to znamená, když se něco začne opravovat, a tady teď řeknu, Ťok mluví o opravách, ale Andrej Babiš mluví o tom, že to je nová dálnice, tak oprava by se měla zvládnout za jednu stavební sezónu. To znamená, stavební sezóna je od jara do zimy. No, prý, aby se to dařilo, tak se na těch úsecích pracuje 7 dní v týdnu, 24 hodin denně. To mě pobavilo úplně ze všeho nejvíc, protože za A pracuje se tam způsobem takovým, že tam je obrovské množství aut, ve kterých přijede obrovské množství techniků a obrovské množství techniků dozírá na malé množství těch, kteří něco dělají. Viděl jsem, když se leje ten svršek, když se leje, tak pochopitelně je tam obrovský stroj, který to leje, ty dva, de facto 3 pruhy, to leje v jednom fofru, tak tam je hodně těch, co na tu práci jak jsou, ale jinak jsem tam moc lidí pracovat neviděl. Vždycky tam vidím obrovské množství statistů s deskami v podpaží a to bych se hodně, hodně přel, jestli vůbec existuje nějaký úsek, na kterém se pracovalo 7 dní v týdnu, 24 hodin denně. Rád bych takový úsek viděl. To by to totiž všechno vypadalo úplně jinak. No a hláška číslo 5, ta mě pobavila naprosto nejvíc. To řekl Andrej Babiš, to bylo jakoby nejvíc oceněno, že se staví nová dálnice, že D1 je v podstatě novou dálnicí. To mě ze všeho nejvíc pobavilo. Na té dálnici, aby byla nového typu, chybí mnoho. Chybí tam spousta návěstidel, chybí tam spousta informačních tabulí, spousta informací tam chybí. To znamená, že kdyby ta dálnice opravdu za něco stála, dneska se to řeší každý sám, všichni musíme mít nějakou aplikaci, která nás včas z té dálnice vyvede, protože ani policie neplní tu funkci, že by nás ochránila před tím, že zajedeme do úseku, ze kterého už není úniku a musíte tam prostě skysnout několik hodin. Dokonce policie není schopná vzít ty osobní auta, protože s kamionem se tam nikdo neotočí, ale vzít ty osobáky, seřadit je do toho odstavného pruhu a vyvést je na první odbočku, aby ho tam teď odjeli, aby v podstatě i těm kamionákům tam ubylo prostě spousta stresu. To policie nedělá. Policie si tam maximálně stoupne a ty odvážlivce, kteří se otočí, aby nebo chtějí vycouvat o tam tať pryč, tak je okamžitě spokutuje. Takže to jsou případy z praxe. Jestli takhle vypadá, pane Babiši, nová dálnice, tak nás potěš příroda teda. To bych to viděl všechno úplně, ale úplně jinak. Takže mám tady připravenou další písničku a doufám, že se povede ji spustit lépe než tu předchozí. Ale ještě bych se, kromě té D1, nebo když už jsem u té D1, tak bych se povinoval tomu, že začal jsem jezdit z Moravy jiným úsekem. Mám takovou pěknou náblížku a musím říci, že to docela pěkně odsýpá, protože se na tu silnici napojím až v Moravské Třebové. Tam to vydržím. A pak zase z ní sjedu, z té Hradec Králové Olomouc. za vysokým mýtem. Dokonce dneska už se dá i to vysoký mýto slušně projet oběd. Když máte třeba aplikaci Waze, tak vás to vyvede. Objedete to, takže už tam nemusíte stát ty obrovské kolony. Dá se to docela. A opravdu musím říci, že největší kolaps bývá v Litomyšli. Tam se dá také oběd. No a můžete být opravdu z Olomouce v Praze spolehlivě za necelé 3 hodinky. To je hrozné, že? Jezdívali jsme to 2 hodiny. Tak teďko, pokud jdete po D1, připravte se tak na 4 hodiny cestování. Když to pojede, když to hodně dobře pojede a nebudete nikde stát, pojedete z Olomouce do Prahy 3 hodiny po D1. To je seriózní čas, protože pokud budete dodržovat rychlost, kterou máte jet, což bych vám doporučil, protože až na jeden úsek všechno je monitorované, tak pojedete 3 hodiny. Já už jsem tady jednou říkal, je to proto, že když vyjedete do úseku, který už je potom volný a můžete jít 130, tak je tam hodně kamionů, kteří začnou předjíždět, hodně zpomalovaček, hodně nadržených těch, kterým to jede opět rychleji než tomu druhému a musí za každou cenu předjíždět a vyblokovat ten zbytek. Takže bohužel cestování po dálnici se vám stvrkne na nějakou průměrnou rychlost ani ne 100 km za hodinu. Ani ne 100 km za hodinu. Takže za to platíme ten dálniční poplatek a za ty vymlácený tlumiče. A za to obrovské riziko, které podstupujeme jenom proto, že jsme věřili dálnici, možná, že opravdu platí to, že nemáme kádry, které by byly schopné svoje funkce dělat odpovědně a aspoň seriózně tak, aby ty věci fungovaly. No co naděláme? Lepší nemáme. Tak budeme dál poslouchat pány, jako je pan Ťok a další, kteří nám budou vysvětlovat, že kdo nic nedělá, no ten přeci nic neskazí. Kdysi bývala určitá odpovědnost, to znamená, buď to byla politická odpovědnost, anebo to byla materiální odpovědnost. To znamená, že lidé odpovídali za škody, které způsobili. Ono je to vychovávalo k tomu, že zkrátka dobře, buď z té funkce odstoupili, nebo byli odejiti, no a nebo jim by bylo něco předepsáno k úhradě. Ono potom to ty lidi vychová a zkrátka a dobře oni přitlačí tam, kde je potřeba přitlačit. Vymlouvání se neustále na jakési objektivní příčiny, subdodavatele a podobně, je zkrátka a dobře takový folklor, který se tady zajel. No a přispívá tomu hlavně to, že jak si střídají ty vlády, no tak střídají se i lidé na těch klíčových postech, no a to sebou přináší právě tuto hrůzu. Je spousta lidí, kteří vůbec nemají na vykonávání té funkce předpoklady, nemají schopnosti, zkušenosti, ale jsou tam dosazený, protože odpovídají tomu politickému profilu a zájmům těch, kdo tam sedí v pozici toho ministra a podobně. Splňují odklánění finančních toků tam, kam se odklánět mají. Jsou ochotni prodat se za cokoliv. No a tak potom ti lidé se podle toho také chovají. Výsledek? No výsledek je ten, že peníze, které jsou vynakládány na veřejně prospěšné záležitosti, no, jsou zneužívány v podstatě, nebo nejsou využívány kompetentně a nejsou využívány efektivně. Pojďme si zahrát písničku, kterou jsem tady nachystal a pak se budeme věnovat dalšímu tématu. To je zatím všechno. Tak, od Petra Václava.
Marínka moja.
Tak, to jsme asi poznali, to byli Alexandrovci. Mám tady takovou jednu poznámku, přišlo mi, že jsem počítal špatně, to je možné, protože já jsem to spočítal velmi rychle z hlavy, jenom tak při tom, co jsem povídal, že těch beát tedy, že není 1,2 promile, ale 12 setin. Pardon, 12 setin promile. Takže je to ještě méně, než jsme si mysleli. Tak děkuju za nápovědu a potom tady ještě mám tady reakci posluchače na záležitosti ohledně výchovy dětí, tak chce dodat, že že si novorozenci v prvních 3 letech budují citové a sociální spojení k světu skrz svou matku. Proto je velice důležité, že jsou děti také co nejdéle kojené a zůstávají s matkou doma. No a s tou výchovou, že to je také docela jednoduché, děti by měly vychovávat prarodiče, kteří mají nejvíce zkušeností ze života, mají více času na vnoučata. Tak, pokud neprací do 70 let. No já bych trošku, já bych řekl, že by na to měli pracovat oba. Ono, od prarodičů ta výchova je velmi složitá, protože jednak by z toho vypadly ty rodiče jako takový, to by bylo špatně. Já si myslím, že prarodiče předávají moudro jako takové, to je velice důležité, babička, dědeček, jednak pohádky, jednak spousta zajímavých věcí o životě, ze života, to je pravda. Ale ta výchova jako taková, či to nastavování té hranice a jaksi vynucení si dodržovat ty hranice, to je na rodičích jako takových, protože tam potom by to nefungovalo. Takže jo, děkuji za reakci. To si myslím, že je velice pěkné zareagování. No a já tady ještě mám takový jeden dotaz. No, jestli bych dal nějaký tip na ubytování v Ruské federaci, čili vůbec, jak třeba, co bych doporučil, kde se ubytovat, kde ne. No, nám se osvědčil velmi dobře, se nám osvědčil hotel Ibis, je to síť, je to řetěz, nebo řetězec hotelů. Oni se sice prezentují jako tříhvězdový hotel, ale na 3 hvězdy velice, velice vysoká úroveň. Takže je to příjemné s cenou a ještě příjemnější se službami, s čistotou, s kvalitou toho ubytování, je to na úrovni a hlavně čisté a velice kvalitně prováděné. Ať už jsme bydleli v hotelu Ibis v Moskvě, nebo ať jsme bydleli v tomto hotelu v Petrohradu. Chci jenom varovat, dejte si pozor na, a to je nejenom asi otázka Ruské federace, ale je to otázka opravdu některých praktik, které se užívají. Bohužel jsme si takhle naběhli, já jsem objednával ubytování přes server book.net, přes boket.net. Nevím, jestli vůbec ten server jako takový je kulhající, anebo jestli jenom to byl jeden konkrétní případ. Ale stalo se to, že ten hotel, který jsme si původně objednali a zaplatili, tak ten hotel vůbec nebyl to, jak vypadal na fotkách, on byl výrazně jiný. Byl vybydlený, byl zastrčený, přes 2 dvory se tam šlo, přístup naprosto tragický, pokoje byly jako když do prázdného vybydleného domu, kde vybombardovali příčky, tak někdo vmontoval jakousi provizorní konstrukci a do toho umístil nějaké dřevotřískové podlahy a stěny. Takže jste nevěděli, jestli se to nerozpadne celé. Dveře, které sice měly čipové zavírání, ale nevěděli jste, jestli se vůbec udrží zavřené. Takže docela tragické. S tou čistotou, to asi v rámci těch možností se snažili nějak držet, ale bylo to absolutně tragické. Takže my jsme se ubytovali potom. Bylo to prezentované jako právě hotel Ibis. i vlastně na tom serveru, když jsem ty fotky, tak tam byl vyfocený hotel s nápisem Ibis, ale ve skutečnosti to bylo o pár kroků dál a bylo to naprosto tragické. Tak jak se před tímto vůbec, jak se toho vyvarovat? Ani recenze tam nebyly špatné, to znamená, jako recenze si tam můžete dodat, jaké chcete. Já bych možná doporučoval něco z praktického hlediska. Když si rezervujete v nějakém solidním hotelu, když si rezervujete ubytko, tak oni chtějí zaplatit, chcete 3 noci, a zaplatíte první noc, to na základě toho vám to zarezervuje třeba ty 3 noci jako takové. Takže srkne vám to platbu na tu první noc a vy v podstatě potom na místě doplácíte ten zbytek. Tento hotel, to jsem neohlídal, ten byl jiný. Tady v podstatě si odečetli ty peníze všechny za ty noci, které jsme tam měli bydlet. A v podstatě pochopně to skončilo nenávratně v pekle. Takže jsme museli znova investovat do hotelu. Čili jedno z takových hledisek, neubytovávajte se v hotelu, kde vám to veme za celé to ubytování tu platbu za všechny noce. Protože pak už nemáte manévrovací prostor, navíc tam ještě někde bývá napsáno, že platba se nevrací, že to je nevratné, tak to už vůbec nepodstupujte. Na peníze to bylo de facto dost podobné, jako v tom perfektním hotelu, takže ani podle peněz to nemůžete určit, že by někdo za nějakou špeluňku si od vás nevzal velké peníze. Čili také toto rozlišovadlo nefunguje. Jediné tedy co, že pokud budete platit za všechny noce najednou, do takového hotelu bych se po mých zkušenostech teď už v podstatě nepřihlašoval, takže bych se spíš soustředil tam, kde je to o té serióznosti. Prostě když tam pobídete jednu noc a máte chuť zaplatit ty další, tak je to v pohodě. Když to od vás chce zaplatit všechno najednou, tak to většinou smrdí nějakým průšvihem. Tak to byl tip na ubytování. Síť hotelů Ibis. Není to 5 hvězda, není to 4 hvězda, je to 3 hvězda. Ale viděl jsem mnoho 5 hvězdičkových hotelů, které vůbec neodpovídaly svým vybavením, kvalitou, čistotou, neodpovídaly takovémuto 3 hvězdičkovému hotelu. Takže, a je to v Ruské federaci, to znamená, že někdo by mohl namítnout, dejme tomu, že tam jsou ty požadavky úplně stejné jako všude na celém světě. Vemte si, a to známe v Egyptě, když v Egyptě půjdete do 4 hvězdičkového hotelu, počítejte s tím, že to je na úrovni možná 3 hvězdy, takže tam to funguje obráceně, takže tam musíte zásadně do 5 hvězdičkového a buď to klapne a bude to skvělé, anebo to bude, dejme tomu, o tu úroveň nižší, což je furt ještě odpovídající. Tady se nemusíte bát. Tak to byl jeden z těch odpovědí na otázku, která mi tady přišla s tím ubytováním jako takovým, jestli existuje nějaký typ. A proto, když už jsme u toho, tak zase jsem ocenil, jak je dobré mít, dejme tomu, FIO banku, protože FIO banka mě už dlouho vychází jako jedna z velice seriózních bank a ty podmínky, za kterých tam máte účet, pokud musíte mít účet v bance, jakože dneska se bez ní asi neobejdete, tak ta FIO banka mimo jiné, bez toho, že byste museli u ní dělat nějaké ohromné obraty, abyste měli takovouto nabídku, možnost k dispozici, tak FIO banka vám k účtu nabízí v zahraničí kdekoliv jeden výběr z bankomatu úplně zdarma. Co se týká výběru tady v České republice, tak tam je to 5 zdarma. A v zahraničí, která banka vám poskytne výběr z bankomatu gratis, to znamená, že nám se stalo to, že jsme chtěli nějaké peníze sebou, řešili jsme to v celku docela asi 2 dny před, no a zjistili jsme, že ve směnárně prostě V řadě směnáren nemají rubly vůbec a tam, kde je měli, že jich měli málo. To znamená, že jsme vykoupili směnárnu a ještě jsme neměli, co jsme potřebovali. To je, že bychom byli tak rozcapený, ale to je proto, že jich tam měli tak málo. No a tak jsem hledal nějakou směnárnu. Našel jsem v Moskvě směnárnu, která by vzala české koruny, ale nasadili mi takový strašný kurz, že jsem to nemohl akceptovat. To znamená, že to byl neakceptovatelný kurz, prostě kurz koruna 50, respektive rubl 50 za korunu, když v tom nejhorším kurzu v bance to máte 2,70, to bylo neakceptovatelné. Takže normálně jsem šel z bankomatu, koukl jsem se na internet, zjistil jsem, že mám tuhle tu variantu. Vybral jsem si z bankomatu normálně zdarma jsem si vybral rubliky. Bylo to velice příjemné. Tak to jsem ocenil, že FIO banka takovouto službu v podstatě poskytuje pro svoje klienty. Tak to jenom k tomu dodám. No a potom chci ještě říci, že můžete spoustu věcí řešit, dejme tomu z tepla domova nebo z tepla hotelu. To znamená, že dneska už v podstatě díky tomu, že jsou QR kódy a takovéto věci, které nejsou nic prospěšného pro náš život jako takový, ale v určitý moment mohou být velice přínosné. To znamená, že třeba přijdete v Moskvě do metra a zahlásíte se do Wi-Fi sítě přes QR kód, který si tam stáhnete, nebo jednoduchým způsobem si můžete stáhnout, koupíte si třeba jízdenky na rychlovlak, nebo koupíte si vstupenky do Ermitáže, stáhnete si QR kód, no a ten potom vlastně ukážete tam na snímač ve vašem mobilu, máte tento kód, ukážete ho tam na snímač, odevřel se dvířka, pustí vás to do Ermitáže. Takže jsou to některé technologické věci, které nám mohou být k užitku. Takže když už jsou, když už nás jima masírujou, tak je dobré také někdy využít ku prospěchu našeho fungování. Neříkám, že pořád, ale je to někdy dobré. Tak, mám tady jedno takové téma, které bych ještě rozebral. To téma jsem si vybral sám. Je docela zajímavé z určitého úhlu pohledu. Máme tady nějaký telefon. Volá mi tady posluchač. Haló, haló. Haló, slyšíme se. Dobrý den.
Podvečer, pane Václave, Petře.
Já zdravím, zdravím. Do Anglie tuším, tady, že?
Tady Václav z Anglie, kamionák. A já vás teď poslouchám, vy mluvíte tam o tom směňování těch peněz a tak dále, protože jezdíte někde po světě. Já jsem se vás chtěl zeptat, slyšel jste někdy Revolut?
Ne, neslyšel, povídejte.
Tak to zkuste, protože já jsem si to zkoušel, mám založený konto, kamarád mi to poradil, je to dobrý, dávají tam třeba z libry o korunu víc než v bankách a máte to u sebe, je to aplikace Revolut, samozřejmě i webová stránka a tam dostanete daleko lepší kurz a máte peníze hned u sebe během vteřiny nebo dvou, když si to chcete z koruny třeba na bulharský nebo na to, tak vám to převede jaký. Podívejte se na YouTube, nebo posluchači, kdyby je to zajímalo, Revolut, můžu jedině doporučit. Nebo myslím si, že to je dobrý. To osobně sám vyzkoušený, ale když vás tak poslouchám, myslím si, že by to mohla být dobrá věc pro lidi.
Určitě
je tam lepší kurz a máte to hned u sebe.
Určitě to vyzkouším. Určitě to vyzkouším a uděláme na to nějaký názor. Díky za tip. Je vidno, že...
A pak je vás hrozně vás je slyšet. A já jsem kamionák, vy možná nevíte, jaká je to sranda, když jednomu to jede 80 a druhýmu to jede 83. On každý má jiný ty... Slyšíme se, jo. jiný prostě, no, někdo musí být někde dřív, nebo měl by být to tak, samozřejmě chvátej pomalu, ale to je jenom to, že většinou lidi, co řídí jenom osobní, tohle nepochopí, ale neříkám, můžeme být jako na obtíž někdy s tím kamionem, ale bez těch kamionů, protože se zrušila vlaková doprava a jiný, který by šetřili prostě, no tak bohužel no, si myslím, že asi z tý moci páni to takhle si naplánovali a odnášíme to my lidi. Já jsem v práci, takže se nezlobte, budu končit, to je jenom takový moje postřeji tam, co jsem vás teď poslouchal a myslím, ten Revolut nemusí být špatný, no, podívejte se na YouTube na nějaký video, je to tam i v češtině vysvětlený, je to zajímavý, že to je vlastně měny do celého světa mít u sebe v kapse a hned převeden. Tak jo, mějte se nám sledníky.
No, díky moc, já vím, že s náma s řidičima to také není kolikrát jednoduché s řidičima osobáků, takže veškerý klíč bych řekl, že je v ohledu plnosti. Vzájemné. Tak jo, ať vám to jezdí, ať bezpečně dojedete. A díky za telefon.
Jo, díky, mějte se naschle.
Taky, díky, mějte se naschle. Dobrý postřeh od těch šoférů kamionu. Je to přesně o tom, že já jim taky kolikrát nezávidím, protože oni nemají tolik možností, třeba i toho objíždění a takových záležitostí, jako my. Takže občas s těma i trpím. Jako vnímám to, že to není vůbec jednoduché. Ale na druhou se do mě rozčilují jak bezohlední řidiči osobáků, tak bezohlední řidiči kamionů. A já pořád k tomu kamionu mám takový jakoby respekt, že to je 80 se valící prostě několik desítek tun, který sice těma technologiema jsou jakž tak dobře řiditelní, ale fyzika v určitou chvíli prostě funguje. No a mně někdy přijde, že někteří řidiči těch kamionů mají pocit, že fyzika přestává existovat. Ale to mají i řidiči osobáků. A čím víc těch různých technologických výdobytků, těch asistentů, které máme v těch autech, tak ty asistenti, jak si v lidech tlumí, takové to vnímání právě fungování té fyziky. Ale když potom už na základě toho, že ani ten asistent někomu nepomůže, tak o to je to větší mela. Protože tam nejsou už varovné signály, tam jde rovnou do tuhýho. Tak to je jaký jenom postřeh k tomu. No, možná, že teď bychom si mohli dát, že jsme se tím telefonátem malinko zdrželi, tak navrhuji, že bychom si dali to téma až po písničce. A já bych teď zkusil opravdu pustit tu původní písničku Mistra, kterou jsem předpokládal, že budeme hrát. Takže já už vidím, že by se nám to mělo rozjet. A tak si to pojďme vyslechnout.
Znám kraj, kde zlátne réva a poutník netuší, že proud řeky se vlévá tam večer do duší. Znám kraj, kde mláček píská a častě nehoní. Už vím, proč se mi stíská, když louky zavoní. Já vím, že jednou svážu krátký hor porovný. Sám už vrátí zpátky z hor do rovin. Kam, kdo to ví, kam, kdo to ví, zpátky k nám, zpátky k nám. Tam, kde si řeka zpívá svou píseň v moruších, a když se večer smívá, já slzu osuším. Já vím, že jednou svážu krátký vod porodný. Mě sám už vrátí zpátky z hor do rovin. Kam, kdo to ví? Kam, kdo to ví? Zpátky k nám, zpátky k nám.
To jsem chtěl pustit na začátku, protože mi přišlo, že by to bylo takové monstrózní otevření toho našeho dnešního povídání. No, že nepovedlo se. A tak jsem zkrátka a dobře pustil něco, ale úplně jiného. Já mám tady, musím říci, mnoho věcí, o kterých bych mohl vyprávět. Je tady hodně toho, co bych vám chtěl povědět, ale musím vybírat to, co se sem dneska hodí. Tak, koukneme se na to. Vysoká cena za udržitelnost důchodu. Dnešní dvacátníci mohou jít do penze až v 75 letech. Napsala Daniela Brodcová, dnes to vyšlo v 12:45 odpoledne. Nějaká mladá dívčina tady píše, sněmovní přestřelka okolo rozpočtu se dotkla citlivého tématu, důchodu. Zatímco z vlády zní sebechvála, na jejich zvyšování z opozice se ozývá ostrá kritika. Neřešíte systém, který za pár let hrozí zhroucením. Opravdu si dnešní čtyřicátníci mohou o slušné penzi nechat jen zdát? A jak celý problém bez nánosu emocí vypadá? Zatímco si šéfka státní kasy Alena Schillerová za ANO a ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová za ČSSD při jednání o státním rozpočtu pochvalovali navýšení průměrných důchodů o 900 korun, z opozičních řad se jim jako ozvěna vracela kousavá kritika. Jak jsou systémy nastaveny, mohou fungovat do roku 2030, 10 let. Potom s odcházením ročníků 1970, to jsou Husákovo děti, jestli se nepletu, a mladších do důchodu začínají propadat do neřešitelných problémů. To vláda ví. A přesto se nedělá vůbec nic, řekl bývalý šéf financí Mirda Kalousek, TOP 09. Já si nemůžu odpustit jednu poznámku, jak takovýto člověk vůbec bere morální odvahu něco říkat. No nic. Myslím jako kritického. Vláda podle něj nemá žádnou odpověď ohledně dlouhodobé udržitelnosti penzijního systému, protože by se jednalo o odpověď nepopulistickou. Neexistuje penzijní reforma, která nastaví dlouhodobě udržitelný systém a která by občanům mohla říct, budete platit méně, budete brát víc a nepůjdete později do důchodu. Takhle to bohužel nefunguje, dodal Kalousek. S varováním, že bez hluboké reformy hrozí rozpočtu deficit ve stovkách miliard. K jeho slovům se následně přidala i řada dalších politiků. Přestože oslovení ekonomové nemluví o apokalyptických scénářích, v podstatě se shodují. Bez důkladných a systémových kroků se Česko neobejde. A zdaleka ne všechny se budou voličům líbit. Politická sebevražda. Podle odborníka z Národohospodářské fakulty VŠE Petra Brabce se před politiky rýsují přibližně 3 scénáře. Pokud je vláda schopna se na parametrických úpravách domluvit a potom je prosadit, tak v podstatě může průběžný systém fungovat nekonečně dlouho. Problém je, že takové úpravy znamenají buď zvýšení věku odchodu do penze, nebo snížení penzí. Případně zvýšení daní přes sociální pojištění, říká expert. V současnosti projednávané zvýšení solidarity důchodců podle něj neznamená zlepšení udržitelnosti. Vývoj okolo penzí podle něj navíc znamená politická rizika, hlavně na příští kabinet. Nikdy nebude moci významněji snížit penze, to je politická sebevražda. Může ale zvýšit věk odchodu do důchodu, což také není populární, ale je to reálnější cesta k udržení průběžného pilíře. Otázkou je, kam až to půjde, aby ti lidé stejně už před penzí nebyli v invalidním důchodu. Nemůžete jim říct, že budou pracovat do 80, míní Brabec. Účinná reforma by se podle něj musela zakládat na vícepilířovém systému západoevropského střihu, kde by roli hrálo intenzivnější spoření přes třetí pilíř. Jenže převádět odpovědnost na jedince v Česku podle něj Není jednoduché. Teze o tom, že všichni umřeme, zkrachujeme a důchody budou 6 tisíc měsíčně, je samozřejmě nesmysl. Vždy se to dá nějak nastavit, ale je pravda, že generace dnešních dvacátníků bude do penze odcházet v 75 a pokud ne, tak ti lidé budou mít znatelně nižší penzi. A nebo to bude víc stát, státní rozpočet. Ale je otázka, kde se v něm vezmou peníze, uzavírá ekonom. Pak tady je taková hlavní teze, předčasný důchod jako odměna za tvrdou práci, které profese na něj budou mít nárok. Ohledně současného nastavení důchodu je skeptická také ekonomka Helena Horská. Až se do důchodového věku dostanou silné ročníky, tak to bude rachot. Ten systém nemusí nutně skolabovat, ale je to velká zátěž pro rozpočet. Část nejspíš půjde na dluh budoucí generace a část z toho, že pracující síla bude odvádět vyšší daně, řekla už dříve v rozhovoru pro Seznam. Systémové změny od vlády očekává Národní rozpočtová rada. Její předsedkyně Eva Zamrazilová se shoduje s ostatními odborníky, současné nastavení není udržitelné. Změny v utajení. Debata o změnách důchodového systému ale zatím probíhá spíše za zavřenými dveřmi, ze kterých ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová jen velmi zřídka vychází s bližšími informacemi. Na jednotlivých bodech chce najít shodu nejen s koaličními partnery z hnutí ANO, souzení hledá napříč politickým spektrem. Na zásadní prohlášení je proto doposud skoupá. Zatím víme, že se chystá státem garantovaný minimální důchod, bonifikace za péči o děti nebo možnost předčasné penze pro pracovníky v náročných profesích. Důchodový systém ale během let také neodvratně zatíží nástup generace Husákových dětí na odpočinek. A přestože zatím neznáme konkrétní cifry, lze odhadovat strmý nárůst výdajové stránky systému. Odkud se načerpají příjmy? Ačkoliv jde o zásadní otázku, Komise pro spravedlivé důchody se k jejímu řešení dostává až nyní, po roce a půl svého fungování. A zatím nedospěla ke konkrétně naformulovanému receptu. Ministryně prozradila jen to, že chce důchody financovat mimo jiné z vyššího zdanění právnických osob. ČSSD přišla například se sektorovou bankovní daní. Pak je tady nějaký graf. No, myslím, že bychom se neměli plazit před bankami. Návrh bankovní daně máme připraven a předložíme, pokud se nedohodneme v koalici, řekla ministryně nedávno v České televizi. Další peníze na penze si slibuje ze zrušení některých daňových výjimek, jako jsou slevy na nepracující manželku či manžela. O dani ale nechce ani slyšet hnutí ANO. A také další aktuální nápady Maláčové u něj nepadají na úrodnou půdu. Ministerstvo práce sociálních věcí pouze v opravdu velmi hrubých obrysech představilo rozdělení prvního pilíře. Jeden by měl být financován z blíže neurčených daní. To by znamenalo zvýšení daňové zátěže až ve stovkách miliard korun. Takový návrh je pro ANO nepřijatelný, vzkázala Seznamu Lenka Dražilová, ANO členka důchodové komise. Z hnutí premiéra Andreje Babiše se naopak ozývá už zmiňovaný návrh na zvýšení hranice pro odchod do důchodu. To ale na oplátku odmítá ČSSD. Toto jednoduché opatření by mělo zásadní pozitivní vliv na udržitelnost systému, snížilo by výdaje státního rozpočtu o 1,6% HDP, tedy zhruba 90 miliard korun ročně, uvedla už dříve Alena Schillerová. Detaily připravené reformy chce ministryně Maláčová představit v polovině adventu. To bude hezký advent. No, pojďme ten článek si trošku rozpoložkovat. Si myslím, že by to bylo dobré. Tak za A. Tato debata mně přijde fakt úsměvná. Teď omlouvám se všem, které jsem vystrašil. A teďko se říká Ježišmarja. Je úsměvná z toho titulu, že tedy, jestli se dobře pamatuji, jak říká pan VK, tak singularita, čili přenos našeho vědomí, lidského vědomí, do umělého nosiče, nebo chcete-li umělá inteligence, se srovná svými schopnostmi s inteligencí lidí, a to pochopitelně za přispění debilizace obyvatelstva a zároveň rychlému se učení umělé inteligence. Tak to je plánované na rok 2030. Proto si myslím, že v podstatě to vláda vůbec nehodlá řešit, protože to cítí, že to je bezpředmětné. V tuto dobu pochopitelně už bude muset být rozhodnuto o tom, zdali lidé si budou vydělávat peníze jako doposud, anebo jestli když se peníze tisknou bez jakékoliv opory v hodnotách, se prostě vytiskne víc peněz. Ty peníze se potom dají těm lidem a protože ekonomika stojí na spotřebě, tak více penězmi vybavení lidé si toho více nakoupí, více toho vyhodí, více si toho zase nakoupí a ekonomice to bude prospívat. To, že totálně to bude poslední kapka do splundrované planety, je na snadě. Ono vůbec už leta letoucí fungující systém založený na zvyšující se spotřebě a výkonu logicky je zásadním motivem devastování a plundrování naší planety. Ale to pravděpodobně není důležité. Takže chápu, že vláda to vůbec nepovažuje za něco důležitého, protože kdyby zdůvodnila, proč to nepovažuje za důležité, no tak by musela lidem říct celou pravdu o budoucnosti v příštích 10 letech. Třeba, že v roce 2030 už nebudete moci nastartovat svého voňavého miláčka na benzín nebo na naftu, protože bude nulová emisní platforma, bude jaksi to uzákoněno. Takže hned by vás za to vypokutovali, anebo se budou vybírat obrovské peníze za provoz takovýchto aut. To znamená, ono to nemusí být úplně v tom rozsahu, jak by se zdálo. Tak, takže se nám tady potkává několik zatím neuveřejněných, ale diskutovaných už na pozadí, tady v alternativě a různými průsaky, jaksi postupně se tvarujícími tvary té naší budoucnosti. To znamená, že může to být postavené klidně tak, že ano, nastartujete si svého ropného miláčka, ale budete za jeho provoz platit nehorázné daňové zátěže. No, to znamená, že to bude přinášet peníze do státní kasy. Velké peníze do státní kasy přinese to, že se bude prodávat obrovské množství elektromobilů. Představte si tu ekonomiku, ve které se tak obrovské množství aut bude muset jaksi znovu nakoupit, aby vůbec ta mobilita nějaká byla. To znamená, že ekonomiku v úzovkách by mělo čekat obrovské oživení. Otázka je zdali. Ale umíte si představit, že by se třeba rozhodlo, že se obnoví 25% vozového parku během krátké doby, třeba jednoho roku, dvou, tří, pěti let, anebo 100% během 10 let. To je 10% ročně, pokud to bude nějaký náběh a potom nějakou gradaci. To je do peněz, to jsou obrovské částky. Logické je, že pochopitelně stát přijde o velké peníze, které budou muset někde vyloupnout, a to je ropná daň, to je daň na pohonných hmotách, protože to, že se, a to jsme slyšeli i od našeho posluchače, kamionáka, se Spojeného království volal, asi se tam momentálně nalézá, tak volal nám, že vlastně ten pohyb kamionů je hlavně proto, že se zrušily takové ty tradiční cesty. Omezila se říční doprava, protože to má nějaký důvod. Omezila se vlaková doprava, to má taky svůj důvod. A navýšily se objemy přepravovaného zboží. Jsem tady o tom mluvil. Němcům se vyplatí tady postavit obrovské haly, tady zaměstnat lidi za peníze, za které by Němec nikdy nepracoval, protože tam mají úplně jinou hodinovou minimální mzdu. A dejme tomu vrácené zboží ze supermarketu nebo z e-shopu, z jednoho nejmenovaného, Tak se přiveze z Německa sem, tady ho české ženy rozstřídí, zkontrolují, vyčistí, přebalí a zase ho ty kamiony odvezou zpátky do Německa, aby se tam znovu prodávalo. Nebo, dejme tomu, můžeme mluvit o Amazonu. Amazonu se vyplatí za minimální, za trapné mzdy 160 Kč na hodinu, což ale všude na plakátech dávají jako obrovskou bombu. Lidi svážet třeba ze severních Čech do Prahy, někde k tomu ruzinskému letišti, kde jsou velké haly, tam se naveze zboží z celého světa, tady ho, a když si ho objednáte přes německý server Amazon, protože český server Amazon není, to musíte si koupat přes Německo, tak vy si to objednáte, tady se to zabalí, tady se to připraví, odveze se to kamionem do Německa a pak zase jiné kamiony to přivezou už jako poštovní zásilku do Čech. To znamená, že to zboží nesmyslně pendluje. Jednak to stojí peníze, jednak to stojí životní prostředí, jednak to, jo já vím, no, zaměstnává to lidi. A nezdá se vám, že to zaměstnávání lidí je absolutně nedůstojné, že to zaměstnávání lidí je absolutně za brutálních podmínek vykrádání opět této planety a životního prostředí. A to všichni křičí, jak se snažíme žít v souladu s touto planetou. No, to je záležitost umělého anebo vůbec degradujícího zaměstnávání. Takže chápu, že vláda to řešit nehodlá, protože to je záležitost, která de facto nenastane. Divím se těm rádoby ekonomickým špičkám, že reagují tak, jak reagují, protože pravděpodobně na vysoké škole ekonomické se ještě neproslechlo, že nebudou mzdy, ale že budou jakési dávky pro všechny, protože ti lidé nebudou mít kde být zaměstnáni, že tady budeme mít také vysokou migraci. Já jsem dnes shodou okolností slyšel nějaký příspěvek na alternativních serverech, že ještě dávno předtím, než vůbec vznikly nějaké ty arabské revoluce barevné, než vznikly faktické důvody, no to s velkým otazníkem, faktické důvody, tak kdo se organizoval a proč ty arabské, ta arabská jara a podobně, tak než toto vůbec nastalo, tak už Evropská komise měla na stole studii o tom, že teď poslouchejte dobře, že 500 milionů obyvatel Evropy je schopné absorbovat 3,3 miliardy migrantů. Toto měla Evropská komise na stole. Pravděpodobně někdo, kdo nás tam zastupuje, někdo, kdo tam je v tím parlamentářem, kdo je parlamentář. Jenom připomnu, parlamentář je vyslanec, který zastupuje zájmy českého národa, českých voličů, případně slovenských voličů, případně polských voličů, případně maďarských voličů třeba, tak tito zastupují ty zájmy a tito museli být obeznámeni s takovouto záležitostí. A propos, v číslech by to znamenalo trošku něco jiného, v číslech by to znamenalo, že by Slovensko mělo přijmout, teď abych neřekl to špatně, ale asi okolo 38, myslím, že tam bylo číslo, 38 milionů migrantů a Česká republika přes 60 milionů. To znamená, přeci nám nemůže nikdo vykládat něco ve smyslu tom, že se tady imigranti mají zařadit do společnosti. Pokud ta čísla byla jednak v čase, to je celé posunuto ještě před vznik těch důvodů, proč ta migrace nastala. Tak pokud jsou to takováto čísla, tak nejde o implementaci, zařazení, akceptaci migrace do migrujících do společnosti, ale jde o přečíslení té společnosti. Mám tady teďko nějakou hlášku co do kvality, že mám tady echo. No, ale to echo já tady nemám, já tady mám všechno cajk, takže já nevím, odkud by se to echo vzalo, ale mě to tady ukazuje všechno tak, jak má. Ale asi tam nějaké echo nastalo, tak já si to tady zkusím teď chviličku srovnat. Možná by to už mohlo být lepší, ale nevím. Takže to zkusíme ještě udělat takhle. Aha, teď mi píše Jarda Meta, který mě tady na to upozornil, že ten problém je u něj. Jarušku, já ti děkuju, ale prověřil jsi mne, musím říci. Tak posluchači nám to odpustí, že jsme tady trošku teďko technicky si tady zahráli. A Jarda zjistil, že ne všechno může být tam, kde si kdo myslí. Vrátím se k tomu tématu. Vrátím se k tomu článku, který tady jsme chtěli trošku rozebrat, trošku ho rozklíčovat. Je to odvádění pozornosti dále od jedné důležité věci, a to je to, že čím vznikla ta nutnost navyšovat důchody. Logické je, že důchodcům se to slibovalo a dlužilo. Ale ono se to dlužilo lékařům, ono se to dlužilo učitelům, ono se to dlužilo kde komu, řidičům, mimo jiné také autobusu, možná i kamionu. Čili mnoha profesím se dlužilo to, že se jim slíbilo, že je potřeba a tak dál, no a nic jim nenasypalo. Ten důležitý aspekt, proč bylo potřeba navýšit o 900 korun důchody, bylo mimo jiné to, co se odehrávalo několik let předtím. A to byla intervence té koruny, kdy Česká národní banka, její rada České národní banky, není to, co my si myslíme, že jsou ti lidé odpovědní českému státu. Ne, nejsou. Tito lidé odpovídají bankéřům a oni drželi tady všechny jaksi v nějaké vizi, že to je dobře a že to je dobré a že pro toho, kdo, dejme tomu, importuje, že to je super, že tedy se udrží ten kurz a že se... No jenomže ono... Každá akce má svoji reakci a v těch financích je to trošku opožděno. Takže ve chvíli, kdy už to bylo neudržitelné, tak najednou s velkou pompou se po několika letech ustoupilo od intervence. Intervence v podstatě znamenala to, že my jsme financovali udržitelnost dolaru a udržitelnost naší ekonomikou. Jsme financovali udržitelnost eura a dolaru. Tak dlouho jsme do toho investovali, až jsme si znehodnotili svoji vlastní měnu. A to jak tu uloženou v bankách, tak tu, kterou máme jako kupní sílu. No, tak se nelze divit, že to přineslo svoje ovoce. Vzpomínám si teď na to, jak o tom psala myslím Ilona Švihlíková, psala o tom velký článek, že to přehřejou, že to přepálí a přinese to pochopitelně svoje důsledky. To, co teď tady žijeme, jsou tyto důsledky. Zvýšily se důchody, ale oni se vůbec nezvýšili, protože se zvýšily životní náklady těchto důchodců. Takže by tím bylo přidáno, tak ale se jim nezvedla jejich životní úroveň. Protože oni ty peníze stejně musí vynaložit. Takže pouze se zabrzdil ten neustálý propad jejich kupní síly, čili chudnutí důchodců se přibrzdilo. Ale to je všechno. To znamená, že nikdo nikomu de facto nic nepřidal, pouze přibrzdil. To proto, že přeci jenom ten důchodce je dobrý volič, je jich dost. No a proč si je nekoupit za státní peníze? To udělal Andrej dobře, si myslím. No, to je další postřeh. To znamená, že to, že nejsou důchody, respektive to, že dochází peníze na důchody, je také o tom, že rychleji se předběhla ona inflace v té společnosti, než růst objemu peněz, které jsou k dispozici na, dejme tomu, nějakou kultivovanou řeknu, běžnou náhradu za růst inflace. No, potom nám do toho hraje pochopitelně jeden faktor, který se kterým se musí počítat a na který dojíždí třeba teď západní společnost, a proto se tady tak hojně prodávají různé fondové produkty. No, protože ty západní ekonomiky, respektive západní důchodové systémy stojí na fondech, no a fondy vysychají. Proto je potřeba, aby nejlépe i český budoucí chudnoucí důchodce zafinancoval nejenom tedy dolar jako takový, ale ještě by zafinancoval dobré důchody v západních zemích těm důchodcům, kteří sem potom za ty pěkný důchody si jezdí pobít na měsíc, na půl roku, protože pro ně to bytí tady je levnější než u nich doma. A my na ně koukáme z pusou do kořán a říkáme, tyjo, ty si teda žijou. No jo, ale všichni, kdo si nakupujete ty zahraniční fondy, počítejte s tím, že to jste vy, kteří to financujete. Protože kdybyste si vy ty fondy nekupovali, tak ti důchodci budou mnohem chudší třeba než ten náš důchodec, no a tím pádem nebude muset k ním vzhlížet. Takže ty fondy se budou čím dál tím víc odpařovat. Ještě nějaký čas se bude dařit to prodávat v Bulharsku, někde v Rusku, někde v Rumunsku, někde na Balkáně ještě třeba, tak zase se tam uloví nějací noví klienti, ty nakoupí ty podíly. To znamená, že podíly nebudou muset být vyprodávány za nižší a nižší a ještě nižší ceny, ale aspoň se ta cena, když už nebude růst, tak cena těch podílů bude, dejme tomu, stejná. No a protože ty důchodci žijí z toho, že své podíly vyprodávají, tak musí být přísun nových klientů, kteří nakupují ty podíly. Takhle funguje nejsilnější pilíř toho západního důchodového systému. Já jsem velice rád, že u nás po nějakém rozjezdu těch zaprodaných vlád toho pilíře, který byl vlastně stavěný na to, aby si to tady zase lidé někteří napakovali na slibech do budoucnosti, takže jim, že to mu byla udělaná přítrž. Za to jsem rád. Ale vidíme tady v tomto článku opět, že se vystrkují lůžky a že by to mělo být zavedeno. Kdo nám to říká? No, Mirda Kalousek. Říká, že ten systém současně je nedostačující. Hlavně za něj byly ty silné tahy na branku v tom, že by to mělo být, že by to měly být ty na státě nezávislé fondy, ten pilíř, který si všechny spasí. Tak se podívejme, jak vypadá, dejme tomu, to hospodaření v penzijních fondech. Jak se to tam zřítilo směrem dolů a jak některé prodělávají. Kdyby stát do toho netlačil aspoň tu státní dotaci, no, tak by to bylo velmi, velmi chudnoucí záležitost. Píše mi Vítek, že můžeme tedy ještě povídat, protože čekáme na připojení pana VK. No, já dám písničku, aby jsme si zahráli, no a potom bychom si mohli, dejme tomu, ještě něco povědět, než se nám v tom pořadu Klábosnice s Vítkem a s panem VK připojí. Takže z dnešních hovorů při víně by to bylo zhruba tak všechno. Děkuji vám, že jste volali, že jste byli na drátě, že jste byli, dejme to, na příjmu, a že snad jste si něco z toho dnešního povídání také odnesli. Tak pro teď se s vámi loučí Petr Václav.